Notikušais ir viens no traģiskākajiem ugunsgrēkiem pēdējo gadu laikā. Ugunsdzēsēji uz notikumu vietu izsaukti pirms 5:00. Liesmas izplatušās ēkas 6. Stāvā esošajā dzīvoklī un pārsvedušās uz jumtu. Ēkas 6. Stāvā telpas bijušas izkārtotas garā gaitinī ar istabām abās pusēs. Publiski pieejamā informācija liecina, ka šīs ēkas augšējā stāvā atradies hostelis Japanese Style Centrum. Telpa īpašnieks esot privātpersona. Rīgas mērs Martiņš Staķis notīstībai par uzsvēra, ka šīs dzīvokļu telpas par hosteli pārveidotas nelegāli. Esot bijis Rīgas būvvaldes lēmums par šo telpu slēgšanu, iepriekš notikus arī nelikumīgās izmitināšanas vietas apsekošana, noteikti sodi un liegumi.
Par šo vietu pašvaldības policija regulāri saņēma sūdzības. Runājot gan par Covid noteikumu neievērošanu, par nelegālu biznesa darbību, par iespējamiem pārkāpumiem, par ko esam arī ziņojuši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam. Būvvaldē ziņoja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, kas paši netika iekšā šai adresē. Gada sākumā tika konstatēti pārkāpumi, kuras būvvalde lika novērst 6 mēnešu laikā un lika arī nekavējoties pārtraukt telpu izmantošanu faktiski kā hoteli, par ko arī liecināja publiski pieejamā informācija tādās vietās kā Booking.com un Google.
Bojā gājušo un cietušo vidū ir vairāk ārzemnieki. Zināms, ka šajā ēkā dzīvojuši vismaz 3 studentu programmas Erasmus dalībnieki, kas pagūši evakuēties un nav cietuši. To, ka iemītnieku dzīvoklī bijuši daudzi un katram bijusi sava istaba, apliecināja arī Latvijas radio uzrunātie ēkas iedzīvotāji.
Tagad es uz šokas stāvoklī tiešām. Tagad braukšu uz darba
Kurā stāvā jūs arī bijat?
Sestā stāvā, jā. Tas bija blakus istaba man. Visiem katram sava istabiņa, jā. Kopēja virtuve, nu kā. Cilvēku bija pietiekoši. Nu, es tā parasti vakarā atnāku, nu kā, padzeru teju, paēdu un sēžu savā istabā, nelienu ārā neko.
Tu kāds mantas arī jums palika?
Viss. Izgāju tāda vēl basām kājām. Izgāju man cilvēki kurpas kaut kādas iedeva, kurpku iedeva.
Man tad istabā vispār neko nenodiek. Jumta tā telpas, nu, kā čardāk sausas kreviski. Nu, nezinu, es gaidu paņem savas mantas un ied darbām.
Policija šajās telpās iepriekš ieradusies arī saistībā ar apreibinošu vielu lietošanu. Pirms pāris mēnešiem šajās telpās nav ielaist arī ugunsdzēsēji, kur ieradušies telpas pārbaudīt, atzina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks Mārtiņš Baltmanis.
Šis fakts arī no Rīgas būvvaldes tika apstiprināts, ka tā bijusi patvaļīga būvniecība. Attiecīgi telpas ir izmantotas neatbilstoši tās lietošanas veidam. Paralēli tika sagatavoti 3 pieprasījumi objekta īpašniekam ar norādi, ka ir jāiesniedz Valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestā visi dokumenti, kas attiecas uz ugunsdrošības prasību nodrošināšanu attiecīgajās telpās un norādīti neplānotās pārbaudes laiki. Diemžēl uz visiem 3 šiem te pieprasījumiem nebija atbildes no iepakšnieka.
Pēc negadījuma 9 cilvēki nogādāti slimnīcā, vēl 24 evakuēti. Cilvēki snieguši liecības policijai un vairākas stundas gaidīja, kad dabūs savas mantas. Policijā par notikušo ir sākts krimināla process. Jānis Kincis, Linda Spundiņa, Latvijas radio.